Washington, inilah VOA.
Selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, edisi Kamis 20 November 2014. Saya Leona Triyono, malam ini ditemani oleh produser Lea Johannes, segera mengantarkan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Korea Utara ancam langsungkan uji nuklir sebagai tanggapan atas resolusi PBB. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Paris untuk pembicaraan nuklir Iran. Mayat Ratu Kecantikan Honduras ditemukan. Pendengar produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Meskipun dicapai kemajuan dalam pemberantasan polio dari muka bumi dengan kampanye vaksinasi anak yang agresif, penyebaran penyakit penyebab kelumpuhan itu tetap berlanjut di Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan.
Ariana Grande, penyanyi berusia 21 tahun kelahiran Florida ini, telah aktif di dunia musik sejak tahun 2008.
Pendengar simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut kami sampaikan Warta Dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Korea Utara mengancam akan melakukan percobaan nuklir baru sebagai tanggapan atas kutukan Komisi PBB atas pelanggaran HAM oleh Pyongyang. Dalam pernyataan hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan Pyongyang tidak akan dapat menahan diri lagi untuk tidak melakukan percobaan nuklir yang keempat setelah Komite Ketiga Majelis Umum PBB meloloskan resolusi mengenai keadaan HAM di negara komunis itu. Resolusi itu menyarankan Dewan Keamanan mengajukan Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini didasarkan pada Komisi Penyelidikan PBB yang mendapati Pyongyang melakukan pelanggaran yang sangat besar dan tidak ada bandingannya di dunia modern. Dalam pernyataannya, Korea Utara mengatakan resolusi itu penuh dengan fitnah jahat yang disengaja untuk memburuk-burukan dan mengatakan persetujuan PBB atas resolusi itu merupakan provokasi politik yang gawat. Korea Utara menuduh Amerika Serikat memimpin usaha untuk mempermalukan Pyongyang dan menggulingkan para pemimpinnya. Sebuah peradilan Korea Selatan memvonis kepala perusahaan Kong Haijin Marine, Kim Hansik, yang mengoperasikan kapal feri yang terbalik April lalu dan menewaskan lebih dari 300 orang dengan hukuman penjara 10 tahun. Kim didapati bersalah hari Kamis setelah melakukan kelalaian dengan membiarkan kapal feri Sewol membawa muatan terlalu berat. Kapal feri seberat 6.800 ton itu terbalik sewaktu melakukan belokan rutin menewaskan 304 orang yang sebagian besar adalah pelajar yang sedang melancong. Kim yang berusia 71 tahun menyangkal dakwaan tersebut seraya menyampaikan tanggung jawab terjadinya bencana itu ada pada atasannya yang jenazahnya telah busuk ditemukan bulan Juni lalu. Tim penyidik tidak dapat memastikan penyebab kematian pemilik Chong Haijin Marine, Yu Byung-un, yang buron selama beberapa pekan. Pengadilan mendapati Kim bersalah mengarahkan dana sebesar 2,6 juta dolar selama 4 tahun terakhir ini kepada Yu. Beberapa karyawan lain juga didapati bersalah melakukan korupsi. Polisi telah menahan 3 orang aktivis mahasiswa pada pembukaan pemutaran film terbaru di Thailand, Hunger Games, di mana para penentang kudeta militer bulan Mei telah menggunakan tanda pemberian hormat 3 jari film itu sebagai tanda pembangkangan. Pemerintah yang ditegakkan militer telah melarang tanda 3 jari itu yang melambangkan pemberontakan terhadap kekuasaan totaliter dalam seri film itu. Satu jaringan bioskop di ibu kota Thailand membatalkan semua pemutaran film tersebut sebelum pembukaannya hari Kamis setelah satu kelompok mahasiswa merencanakan protes anti kudeta di luar salah satu bioskopnya.
Inilah Voice of America.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu hari Kamis di Paris dengan Menteri Luar Negeri Prancis dan Arab Saudi untuk membicarakan perundingan yang sedang berlangsung mengenai program nuklir Iran. Para perunding dari Iran dan kelompok internasional yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman telah berada di Wina dalam usaha untuk mengakhiri pembicaraan 1 tahun dengan persetujuan yang menyeluruh. Batas waktunya hari Senin. Sepanjang proses itu, para pejabat dari kedua pihak telah memberi berbagai tingkat harapan dan ketidakpastian mengenai apakah mereka akan mencapai persetujuan yang memastikan program nuklir Iran damai, sementara memberi Iran kelonggaran dari sanksi internasional yang telah menghambat ekonominya. Kerry akan turut dalam pembicaraan di Wina, tetapi Direktur Pers Departemen Luar Negeri Amerika, Jeff Radke, mengatakan hari Rabu waktu kedatangannya belum diputuskan. Calon yang diajukan oleh Presiden Amerika Barack Obama untuk mengisi jabatan nomor 2 di Departemen Luar Negeri mengatakan Gedung Putih sebaiknya mempertimbangkan penyediaan senjata dan peralatan pertahanan militer bagi Ukraina. Dalam kesaksiannya hari Rabu di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Tony Blinken mengatakan bahwa mempersenjatai militer Ukraina dapat memaksa Rusia memikirkan kembali perannya dalam pemberontakan pro-Rusia yang melanda Ukraina Timur. Kedua majelis Kongres telah menyuarakan dukungan pada bantuan demikian, tetapi pemerintahan Obama sebegitu jauh tidak menyediakan peralatan persenjataan. Pemerintah Kiev dan beberapa negara barat telah menuduh Moskow memberi bantuan langsung, termasuk kendaraan lapis baja dan peralatan militer lainnya kepada separatis. Pemerintah Kolombia dan pemberontak kiri telah mencapai persetujuan mengenai persyaratan untuk membebaskan seorang jenderal yang ditawan oleh pemberontak. Pemerintah telah menghentikan pembicaraan perdamaian yang diadakan di Kuba sampai Angkatan Bersenjata Revolusioner atau FARC membebaskan Jenderal Ruben Dario Alzate yang diculik akhir pekan lalu. Kuba, Norwegia, Venezuela, dan Chile yang membantu pembicaraan perdamaian itu mengumumkan tercapainya persetujuan hari Rabu di ibu kota Kuba. Pernyataan itu tidak menyebut kapan atau di mana Alzadik mungkin dibebaskan atau memberi rincian persyaratan pembebasannya. FARC, kelompok pemberontak terbesar di Kolombia, telah menculik banyak kaum sipil dan tentara untuk memperoleh uang tebusan dalam 50 tahun pemberontakannya melawan pemerintah. Kelompok itu berjanji tahun 2012 untuk menghentikan penculikan warga sipil, tetapi mengatakan pemberontak akan terus menyerang polisi dan anggota militer. Polisi Honduras telah menangkap beberapa orang sehubungan dengan kematian seorang ratu kecantikan dan kakaknya. Jenazah Maria Jose Alvarado yang berusia 19 tahun dan kakaknya Sofia yang berusia 23 tahun ditemukan dikubur di pinggiran sungai tidak jauh dari kota Santa Barbara di bagian laut Honduras hari Rabu, hampir sepekan setelah hilangnya mereka. Kakak adik itu terakhir terlihat keluar dari tempat peristirahatan di mana mereka merayakan hari ulang tahun pacar Sofia, Plutarco Ruiz. Polisi mengatakan Ruiz menembak Sofia Alvarado karena kecemburuan yang meluap setelah melihat pacarnya itu berdansa dengan pria lain, lalu menembak Maria ketika hendak melarikan diri. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama dijadwalkan akan menyampaikan pengumuman besar tentang imigrasi Kamis malam waktu Amerika. Ia merencanakan akan menandatangani instruksi presiden yang tidak memerlukan persetujuan Kongres. Langkah ini akan memberikan penangguhan hukuman deportasi bagi jutaan imigran gelap di Amerika. Berikut laporan koresponden VOA Caroline Presutti dari Gedung Putih.
Wacana tentang imigrasi gelap atau ilegal muncul ke permukaan tahun ini ketika ribuan anak yang tidak berdokumen dari Amerika Tengah melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah Amerika. Ribuan anak lainnya yang lahir di Amerika menyaksikan orang tua mereka yang selama ini menjadi penduduk gelap dideportasi. Partai Demokrat dan Partai Republik telah bertengkar mengenai reformasi imigrasi. Senat Amerika meloloskan rancangan undang-undang tahun lalu, tetapi DPR tidak mengadakan voting untuk RUU itu. Karena Kongres dianggap tidak bertindak, Presiden Obama mengatakan akan bertindak sendiri. Kamis malam waktu Amerika atau Jumat pagi waktu Indonesia, Presiden Obama akan mengumumkan tindakan eksekutif berupa instruksi presiden atau perintah eksekutif untuk memberikan penangguhan hukuman deportasi bagi sekitar 5 juta imigran gelap. Presiden Obama mengimbau dukungan rakyat Amerika melalui Facebook.
I'm going to be announcing here from the White House some steps that I can take to start fixing our broken immigration system.
Saya akan mengumumkan dari sini di Gedung Putih beberapa langkah untuk mulai memperbaiki sistem imigrasi kita yang rusak.
Sebuah survei harian Wall Street Journal dan jaringan televisi NBC menunjukkan 48% rakyat Amerika menentang penyelesaian masalah imigrasi melalui perintah eksekutif. Demikian juga para anggota fraksi Republik di Kongres seperti Senator John Cornyn dari Texas.
The president is going to tell the people who've been waiting patiently in line, playing by the rules, get in the back of the line.
Presiden akan memberitahu orang-orang yang telah menunggu dengan sabar dalam antrian yang mematuhi aturan untuk mundur ke belakang antrian. Saya akan menempatkan jutaan orang yang tidak mematuhi aturan di depan Anda, di bagian depan antrian.
perintah eksekutif bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden George H.W. Bush dan Presiden Ronald Reagan menggunakan perintah eksekutif untuk imigrasi. Tetapi para analis mengatakan masalahnya ketika itu tidak kontroversial seperti sekarang. Profesor Matthew Dalek dari George Washington University di Washington D.C. mengajar mata kuliah kepemimpinan politik.
I think that there is genuine anger and even outrage on the part of a lot of Republicans at what the president is doing, and that yes, it's hard to see a path where.
Saya kira ada kemarahan murni dan kemarahan oleh banyak orang Partai Republik atas apa yang dilakukan oleh presiden. Tetapi bahkan jika Presiden Obama tidak melakukannya, menurut saya sangat sulit untuk melihat jalan di mana mereka bisa mencapai kata sepakat untuk secara bersama-sama melakukan reformasi imigrasi yang komprehensif.
Juru bicara Gedung Putih George Earnest mengatakan Presiden Obama percaya bahwa dia berada dalam hak konstitusionalnya untuk menerbitkan sebuah perintah eksekutif tanpa persetujuan Kongres. Hampir 2 tahun lalu, Presiden Obama menyerukan agar dilakukan reformasi imigrasi di sebuah sekolah di Las Vegas, di mana rata-rata 2 dari 3 siswa beretnis Hispanik. Presiden Obama akan kembali ke sekolah itu hari Jumat untuk menjabarkan rencananya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikutnya liputan Indonesia. Pemerintah akui dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terjadi di berbagai wilayah dan berbagai sektor. Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Dampak paling terasa menurut Menko adalah kenaikan harga komoditas pangan. Namun Direktur Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, Sutarto Alimuso, menegaskan untuk komoditas beras tetap aman. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Bertempat di Kemenko Perekonomian di Jakarta Kamis, berlangsung rapat koordinasi antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Usai rapat, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada pers menjelaskan, transportasi laut akan terus diberdayakan untuk suplai bahan pangan. Menko menegaskan jika sebelumnya banyak peraturan tidak maksimal, pemerintahan saat ini akan memperbaikinya.
Bagaimana kita menjaga efektivitas logistik di pelabuhan, terutama untuk barang-barang konsumsi, misalnya cabai, bawang, dan lain-lain itu, sehingga ada jalur cepat, itu sudah ada. Kita akan meminta supaya betul-betul dimonitor cabai, apakah harus antri di pelabuhan, prioritas cepat, sehingga mengurangi biaya-biaya.
Menko Sofyan Djalil juga menjelaskan secara khusus terkait harga cabai yang sering naik signifikan termasuk akibat dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Saat ini harga cabai di pasar sekitar Rp100.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram.
Tentang cabai yang selalu menjadi faktor yang luar biasa, ini sebenarnya ada persoalan yang sangat struktural, yaitu polisi barangkali selama ini yang tidak tepat. Masa negara agraris yang begitu besar, cabai pun terpaksa kita impor. Kita coba misalnya, apakah teknologi sprinkle, apakah teknologi rumah kaca, dan kita akan coba beberapa. Kalau itu berhasil, kemudian dilakukan secara massal. Negara ini tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Barangkali selama ini lebih banyak kita bicarakan daripada kita bergerak.
Khusus untuk kehidupan nelayan, Menko Sofyan Djalil menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi akan mempermudah para nelayan mendapatkan solar saat melaut, sehingga stok ikan tersedia di pasar dan harga terjangkau masyarakat.
Berkaitan erat dengan disparitas harga yang tinggi antara harga keekonomian dengan harga subsidi. Akibatnya nelayan kalah bersaing dengan pihak-pihak yang mengumpulkan minyak itu kemudian menjual ke tengah laut. Dengan disparitas sudah berkurang, tindakan hukum dilakukan, sekarang jauh lebih mudah nelayan mendapatkan BBM. Tapi yang penting Pertamina menjamin tersedianya BBM solar terutama untuk nelayan di daerah-daerah yang terpencil.
Kenaikan harga komoditas pangan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini Direktur Perum Bulog Sutarto Alimuso tidak terjadi pada beras. Bulog ditegaskannya akan terus berupaya mengantisipasi agar harga beras stabil. Sesuai prediksi kebutuhan beras nasional tahun ini sebesar 35 juta ton, hingga Desember 2014 Bulog masih menyimpan cadangan beras sebesar 2 juta ton.
Kita pokoknya operasi pasar, makanya yang penting masyarakat jangan menjadi resah, barang ada. Ini kan kadang-kadang karena dibuat isu-isu begitu, terus masyarakat menjadi resah. Bulog siap melayani di seluruh daerah, seluruh wilayah. Kita siapkan sampai kapanpun, karena stok kita cukup besar. Kalau di atas 1,5 juta itu sangat cukup.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kapan sebaiknya kita minum vitamin atau suplemen untuk memperoleh manfaat terbaik? Pagi atau sore harikah? Apakah disertai makanan atau saat perut kosong? Tak ada aturan yang jelas seputar masalah itu, sehingga sering membingungkan. Dan tentu kita menyayangkan kalau vitamin itu tidak berfungsi maksimal. Menurut Barbara Paulson, pemimpin redaksi majalah Health, minum suplemen atau vitamin boleh kapan saja, karena hanya sedikit perbedaan manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi vitamin dengan waktu teratur. Bagi mereka yang ingin mengkonsumsi vitamin secara teratur, Barbara Paulson menyebut beberapa tips agar manfaat vitamin lebih optimal. Dia menyarankan agar vitamin diminum bersama makanan untuk membantu proses penyerapan oleh tubuh, karena ada sebagian vitamin dan mineral seperti misalnya pil zat besi yang berdampak buruk jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Sedangkan untuk vitamin E yang kebanyakan dibuat bersalut lemak, sebaiknya dikonsumsi bersama cairan berlemak seperti segelas susu. Tentang suplemen kalsium, Barbara menganjurkan lebih baik mengkonsumsi kalsium berdosis 300 mg atau kurang dibandingkan dengan mengasup kalsium dalam jumlah besar sekaligus. Ada baiknya jika mengkonsumsi kalsium bersama makanan atau biji-bijian karena bisa menahan proses penyerapan oleh tubuh. Untuk vitamin yang mudah larut dalam cairan seperti vitamin B, umumnya bisa dikonsumsi tanpa disertai makanan. Namun, untuk asupan yang lebih baik, dianjurkan agar tetap mengkonsumsinya dengan makanan. Vitamin C dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Dan jika kita minum vitamin C dalam dosis besar, sebaiknya dipecah sehingga dapat diminum 2 atau 3 kali sehari guna mengoptimalkan asupan dan meminimalkan pembuangan.
November 1945, 24 pejabat tinggi Nazi diadili di Nuremberg, Jerman karena terlibat kekejaman selama Perang Dunia Kedua. Persidangan Nuremberg dilakukan oleh Pengadilan Internasional beranggotakan wakil-wakil Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, dan Inggris Raya. Ini merupakan pengadilan internasional pertama dalam sejarah. Para terdakwa menghadapi berbagai tuntutan, mulai dari kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim ketua, Geoffrey Lawrence dari Inggris, memimpin persidangan itu yang berlangsung 10 bulan dalam 216 sidang. Pada tanggal 1 Oktober 1946, 12 perancang kebijakan Nazi dijatuhi hukuman mati. Pengadilan terhadap penjahat Perang Dunia II terus dilanjutkan di Jerman hingga tahun 1950-an dan menghukum 5.025 terdakwa dan mengeksekusi 806 terdakwa lainnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dengan dunia memasuki tahap akhir pemberantasan polio global, peneliti Prancis mengidentifikasi jenis virus mutan yang kebal terhadap vaksin polio. Meskipun demikian, seorang pakar Amerika mengatakan perang melawan polio bisa dimenangkan dengan vaksinasi berlanjut. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Ika Inggas.
Meskipun dicapai kemajuan dalam pemberantasan polio dari muka bumi dengan kampanye vaksinasi anak yang agresif, penyebaran penyakit penyebab kelumpuhan itu tetap berlanjut di Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan. Sekarang, sejenis virus mutan yang mengakibatkan wabah yang mematikan di Republik Kongo pada tahun 2010 telah ditemukan yang menyebabkan vaksin polio kurang efektif. Para ilmuwan di Lembaga Penelitian untuk Pembangunan atau IRD Prancis menemukan jenis virus mutan itu. Mereka mengujinya pada 60 sampel darah para relawan yang divaksinasi di Kongo dan negara tetangganya Gabon. Antibodi yang dihasilkan oleh vaksin didapati tidak efektif dalam menetralisir virus itu pada 15-30% sampel. Temuan-temuan itu baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Proceedings of National Academy of Sciences. Walter Orenstein adalah direktur muda pada pusat vaksin Emory di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Orenstein, yang dikenal sebagai pakar di dunia dalam bidang penyakit menular dan vaksinasi, mengatakan ada kekhawatiran virus itu bisa menjadi lebih ganas.
And there is the theoretical potential of abating the immune system, but I think the bottom line right now
Dan secara teoretis ada potensi untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Tapi saya pikir intinya sekarang adalah apa yang dikatakan pada bagian terakhir laporan itu, yang mengatakan kampanye massal dengan menggunakan vaksin polio secara oral telah menghentikan wabah.
Tetapi di beberapa negara ada perlawanan dengan kekerasan terhadap kampanye vaksinasi itu. Sejak Januari, serangan-serangan oleh Taliban terhadap para pekerja vaksinasi di Pakistan dan Afghanistan telah membuat 235 orang mengidap penyakit polio, angka tertinggi dalam 15 tahun. Kaum militan menganggap para pekerja kesehatan sebagai mata-mata Amerika dan mengatakan bahwa vaksin polio oral itu akan membuat anak laki-laki mandul. Para pejabat pemerintah Pakistan mengatakan mereka tidak ingin melihat anak-anak lumpuh seumur hidup dan bersumpah untuk membuat negara itu bebas polio dalam 6 bulan. Orenstein mengatakan itu satu-satunya cara untuk mengurangi ancaman virus yang kebal vaksin.
Jadi menurut pendapat saya, ini menambah urgensi untuk membasmi virus polio sehingga kita tidak akan perlu khawatir mengenai virus yang kebal vaksin.
Orenstein mengatakan polio kemungkinan bisa diberantas di Afrika pada akhir tahun ini, sementara di Pakistan akan tetap menjadi sumber utama penyakit ini. Katanya komitmen perlu ditingkatkan untuk membasmi penyakit ini untuk selamanya. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Memulai sebuah bisnis baru adalah hal yang sulit, dan pengusaha perempuan umumnya menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun seorang pengusaha perempuan yang tinggal di Los Angeles mampu meraih kesuksesan dalam bisnis di bidang yang umumnya didominasi kaum laki-laki, yaitu industri percetakan. Laporan reporter VOA Michael Sullivan dari Los Angeles disampaikan selengkapnya oleh Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Di sebuah percetakan di Los Angeles, pemilik percetakan Carmen Roth mengatakan, ia termasuk salah seorang pengusaha perempuan yang jumlahnya sedikit yang melakukan bisnis percetakan berskala besar di Amerika Serikat. Ia juga salah seorang pengusaha Hispanik yang jumlahnya juga sedikit. Carmen Roth dilahirkan di Puerto Rico, wilayah Amerika yang berbahasa Spanyol. Perusahaan percetakannya, CRNA Custom, menciptakan sejumlah spanduk dan poster yang berukuran sangat besar, seperti poster film, atlet, dan lain sebagainya di dekat Staples Center dan di kawasan yang mengelilingi dunia hiburan yang disebut LA Live. Ia mengatakan pelanggan yang baru pertama kali datang ke tempat percetakannya biasanya terkejut saat bertemu dirinya.
Mereka umumnya tidak membayangkan seorang perempuan Amerika Latin memiliki peralatan yang sebesar ini. Itulah tantangan yang sering saya hadapi.
Walau demikian, pelanggannya terkesan dengan besarnya operasi perusahaan percetakannya tersebut. Perusahaan percetakannya membuat desain grafis dan selebaran yang digunakan untuk melakukan kampanye pemasaran. Sejak memulai usahanya 20 tahun lalu, Carmen telah menghadapi masa-masa sulit. Awalnya ia melakukan bisnis pakaian seragam atlet dan pakaian khusus. Namun adanya persaingan bisnis dari Tiongkok membuatnya hengkang dari bisnis pakaian dan mulai berbisnis percetakan.
Seperti kebanyakan usaha kecil, pada umumnya Anda berada di atas dan di bawah. Jadi saya pernah sukses sekali. Kemudian saya benar-benar jatuh bangkrut.
Ia menambahkan, sebagai seorang pengusaha, ia memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu membawahi 40 karyawan.
People think, well, you're the boss. You know, you're going to work less. You'll work more.
Orang berpikir, oh, Anda adalah bos dan tidak banyak bekerja. Sebaliknya, Anda akan bekerja lebih keras dari orang lain di perusahaan ini karena Anda bertanggung jawab terhadap banyak karyawan.
Perusahaan percetakan yang didirikan Roth merupakan satu dari 3 juta bisnis kecil yang dimiliki orang Hispanik, dan jumlah itu akan semakin meningkat dalam hitungan dekade. Kata Ketua Koalisi Warga Latino, Hector Barreto. Beberapa waktu lalu, organisasi itu melakukan sebuah panel tentang perempuan Hispanik dalam berbisnis.
Those 3 million Hispanic businesses are scheduled to double every 5 years. So 3 million will turn into 12 million Hispanic businesses, not just in California, Texas, and Florida, but all across the United States.
Hector menambahkan, kebanyakan bisnis itu dimiliki oleh pengusaha perempuan, seperti halnya Carmen Roth. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jon Stewart, pemandu acara satir politik The Daily Show, menggelar film perdananya, Rosewater, 14 November lalu. Apa kaitan pelawak ini dengan film serius tentang penyiksaan jurnalis di penjara Iran? Ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Welcome to Iran.
Are you here for business or pleasure?
I'm a journalist. I'm covering the elections for Newsweek magazine.
Ahmadinejad is devoted to the supreme leader. Ahmadinejad is what must be.
Don't you want to report the other side?
Pada bulan Juni 2009, wartawan BBC Maziar Bahari, seorang warga negara Kanada kelahiran Iran, kembali ke negara asalnya untuk mewawancarai Mir Hossein Mousavi, penantang utama Presiden Mahmud Ahmadinejad pada saat pemilihan Presiden Iran.
Tensions are rising in Iran.
The election has ended in controversy.
Ketika pendukung Mousavi memprotes deklarasi kemenangan Ahmadinejad, Bahari menyelundupkan rekaman kerusuhan itu kepada BBC. Ia segera ditangkap Garda Revolusioner dengan tuduhan mata-mata asing. Dia diinterogasi serta disiksa selama 118 hari oleh kelompok pimpinan seorang pria yang dikenal dengan julukan Rosewater.
You are a spy. Who are you working for? The CIA?
Menjelang pemilu di Iran, Bahari melakukan wawancara satir dengan Jason Jones, aktor The Daily Show, yang berpura-pura menjadi mata-mata Amerika. Ironisnya, tayangan lawak itu kemudian digunakan sebagai barang bukti bahwa Bahari berkolusi dengan Amerika. Tak heran kalau peristiwa itu menarik perhatian Jon Stewart, bukan hanya karena wawancaranya berperan dalam pemenjaraan dan penyiksaan jurnalis, tetapi juga fakta bahwa orang Iran yang menahan Bahari tidak memahami lawakannya. Sutradara sekaligus penulis naskah film Rosewater ini berharap film perdananya dapat membantu mengembangkan dialog.
You know, if the dialogue between our two countries is you're the axis of evil, well you're the great Satan. That's a pretty reductive conversation. So anything I do hopefully will be a slightly more complex and nuanced version of that conversation.
Film satir ini menampilkan pendekatan yang unik untuk mempertanyakan kesewenang-wenangan dan mendorong pemikiran yang independen.
The apparatus that these governments build to suppress information is so far more damaging to their survival than any piece of information could ever be.
Film berdurasi 103 menit ini dibuat berdasarkan memoir Maziar Bahari. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar penyanyi belia yang sedang naik daun ini tampil dalam konser A Very Grammy Christmas di Los Angeles Selasa lalu. Siapakah dia? Ikuti dalam info musik ini bersama Puspita Sariwati.
Ariana Grande, penyanyi berusia 21 tahun kelahiran Florida ini, telah aktif di dunia musik sejak tahun 2008. Namun namanya baru mencuat di dunia musik pop Amerika setahun terakhir ini, karena ia lebih banyak tampil di panggung sandiwara Broadway musical 13. Sebelum memerankan Kate Valentine di stasiun TV Nickelodeon dalam seri Victorious tahun 2009. Setelah menandatangani kontrak rekaman dengan Republic Records tahun lalu, Ariana Grande naik daun lewat lagunya The Way dan Problem. Setelah tenar, Ariana Grande dikabarkan putus dengan pacarnya, pelawak Jay Brooks. Agustus lalu, diam-diam ia berpacaran dengan Big Sean, penyanyi rap. Keduanya terlihat di Shrine Auditorium pada konser menjelang Natal, A Very Grammy Christmas, yang akan disiarkan stasiun TV CBS tanggal 5 Desember mendatang. Dengan mengenakan busana merah, Ariana Grande tampil dalam konser itu bersama penyanyi lain seperti Pharrell Williams, Mary J. Blige, Tim McGraw, dan Adam Levine. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Manila, Voice of America.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana karena kami akan segera hadir kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Ibu Kota Amerika Washington DC, edisi Kamis 20 November 2014. Saya Leonard Triyono, malam ini ditemani oleh produser Lea Johannes, segera mengantarkan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari wartawan VOA yang tersebar di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita mulai dengan pokok-pokok berita. Korea Utara ancam langsungkan uji nuklir sebagai tanggapan atas resolusi PBB. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Paris untuk pembicaraan nuklir Iran. Mayat Ratu Kecantikan Honduras ditemukan. Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Meskipun dicapai kemajuan dalam pemberantasan polio dari muka bumi dengan kampanye vaksinasi anak yang agresif, penyebaran penyakit penyebab kelumpuhan itu tetap berlanjut di Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan.
Ariana Grande, penyanyi berusia 21 tahun kelahiran Florida ini, telah aktif di dunia musik sejak tahun 2008.
Pendengar, simak semuanya dalam siaran malam ini. Namun sebelumnya berikut kami sampaikan Warta Dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Korea Utara mengancam akan melakukan percobaan nuklir baru sebagai tanggapan atas kutukan Komisi PBB atas pelanggaran HAM oleh Pyongyang. Dalam pernyataan hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan Pyongyang tidak akan dapat menahan diri lagi untuk tidak melakukan percobaan nuklir yang keempat setelah Komite Ketiga Majelis Umum PBB meloloskan resolusi mengenai keadaan HAM di negara komunis itu. Resolusi itu menyarankan Dewan Keamanan mengajukan Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini didasarkan pada Komisi Penyelidikan PBB yang mendapati Pyongyang melakukan pelanggaran yang sangat besar dan tidak ada bandingannya di dunia modern. Dalam pernyataannya, Korea Utara mengatakan resolusi itu penuh dengan fitnah jahat yang disengaja untuk memburuk-burukan dan mengatakan persetujuan PBB atas resolusi itu merupakan provokasi politik yang gawat. Korea Utara menuduh Amerika Serikat memimpin usaha untuk mempermalukan Pyongyang dan menggulingkan para pemimpinnya. Sebuah peradilan Korea Selatan memvonis kepala perusahaan Kong Haijin Marine, Kim Hansik, yang mengoperasikan kapal feri yang terbalik April lalu dan menewaskan lebih dari 300 orang dengan hukuman penjara 10 tahun. Kim didapati bersalah hari Kamis setelah melakukan kelalaian dengan membiarkan kapal feri Sewol membawa muatan terlalu berat. Kapal feri seberat 6.800 ton itu terbalik suatu melakukan belokan rutin, menewaskan 304 orang yang sebagian besar adalah pelajar yang sedang melancong. Kim yang berusia 71 tahun menyangkal dakwaan tersebut seraya menyampaikan tanggung jawab terjadinya bencana itu ada pada atasannya yang jenazahnya telah busuk ditemukan bulan Juni lalu. Tim penyidik tidak dapat memastikan penyebab kematian pemilik Chong Haijin Marine, Yu Byung-un, yang buron selama beberapa pekan. Pengadilan mendapati Kim bersalah mengarahkan dana sebesar 2,6 juta dolar selama 4 tahun terakhir ini kepada Yu. Beberapa karyawan lain juga didapati bersalah melakukan korupsi. Polisi telah menahan 3 orang aktivis mahasiswa pada pembukaan pemutaran film terbaru di Thailand, Hunger Games, di mana para penentang kudeta militer bulan Mei telah menggunakan tanda pemberian hormat 3 jari film itu sebagai tanda pembangkangan. Pemerintah yang ditegakkan militer telah melarang tanda 3 jari itu yang melambangkan pemberontakan terhadap kekuasaan totaliter dalam seri film itu. Satu jaringan bioskop di ibu kota Thailand membatalkan semua pemutaran film tersebut sebelum pembukaannya hari Kamis setelah satu kelompok mahasiswa merencanakan protes anti kudeta di luar salah satu bioskopnya.
Inilah Voice of America.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu hari Kamis di Paris dengan Menteri Luar Negeri Prancis dan Arab Saudi untuk membicarakan perundingan yang sedang berlangsung mengenai program nuklir Iran. Para perunding dari Iran dan kelompok internasional yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman telah berada di Wina dalam usaha untuk mengakhiri pembicaraan satu tahun dengan persetujuan yang menyeluruh. Batas waktunya hari Senin. Sepanjang proses itu, para pejabat dari kedua pihak telah memberi berbagai tingkat harapan dan ketidakpastian mengenai apakah mereka akan mencapai persetujuan yang memastikan program nuklir Iran damai, sementara memberi Iran kelonggaran dari sanksi internasional yang telah menghambat ekonominya. Kerry akan turut dalam pembicaraan di Wina, tetapi Direktur Pers Departemen Luar Negeri Amerika, Jeff Radke, mengatakan hari Rabu waktu kedatangannya belum diputuskan. Calon yang diajukan oleh Presiden Amerika Barack Obama untuk mengisi jabatan nomor 2 di Departemen Luar Negeri mengatakan Gedung Putih sebaiknya mempertimbangkan penyediaan senjata dan peralatan pertahanan militer bagi Ukraina. Dalam kesaksiannya hari Rabu di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Tony Blinken mengatakan bahwa mempersenjatai militer Ukraina dapat memaksa Rusia memikirkan kembali perannya dalam pemberontakan pro-Rusia yang melanda Ukraina Timur. Kedua majelis Kongres telah menyuarakan dukungan pada bantuan demikian, tetapi pemerintahan Obama sebegitu jauh tidak menyediakan peralatan persenjataan. Pemerintah Kiev dan beberapa negara barat telah menuduh Moskow memberi bantuan langsung, termasuk kendaraan lapis baja dan peralatan militer lainnya kepada separatis. Pemerintah Kolombia dan pemberontak kiri telah mencapai persetujuan mengenai persyaratan untuk membebaskan seorang jenderal yang ditawan oleh pemberontak. Pemerintah telah menghentikan pembicaraan perdamaian yang diadakan di Kuba sampai Angkatan Bersenjata Revolusioner atau FARC membebaskan Jenderal Ruben Dario Alzate yang diculik akhir pekan lalu. Kuba, Norwegia, Venezuela, dan Chile yang membantu pembicaraan perdamaian itu mengumumkan tercapainya persetujuan hari Rabu di ibu kota Kuba. Pernyataan itu tidak menyebut kapan atau di mana Alzate mungkin dibebaskan atau memberi rincian persyaratan pembebasannya. FARC, kelompok pemberontak terbesar di Kolombia, telah menculik banyak kaum sipil dan tentara untuk memperoleh uang tebusan dalam 50 tahun pemberontakannya melawan pemerintah. Kelompok itu berjanji tahun 2012 untuk menghentikan penculikan warga sipil, tetapi mengatakan pemberontak akan terus menyerang polisi dan anggota militer. Polisi Honduras telah menangkap beberapa orang sehubungan dengan kematian seorang ratu kecantikan dan kakaknya. Jenazah Maria Jose Alvarado yang berusia 19 tahun dan kakaknya Sofia yang berusia 23 tahun ditemukan dikubur di pinggiran sungai tidak jauh dari kota Santa Barbara di bagian laut Honduras hari Rabu, hampir sepekan setelah hilangnya mereka. Kakak adik itu terakhir terlihat keluar dari tempat peristirahatan di mana mereka merayakan hari ulang tahun pacar Sofia, Plutarco Ruiz. Polisi mengatakan Ruiz menembak Sofia Alvarado karena kecemburuan yang meluap setelah melihat pacarnya itu berdansa dengan pria lain, lalu menembak Maria ketika hendak melarikan diri. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama dijadwalkan akan menyampaikan pengumuman besar tentang imigrasi Kamis malam waktu Amerika. Ia merencanakan akan menandatangani instruksi presiden yang tidak memerlukan persetujuan Kongres. Langkah ini akan memberikan penangguhan hukuman deportasi bagi jutaan imigran gelap di Amerika. Berikut laporan koresponden VOA Caroline Presutti dari Gedung Putih.
Wacana tentang imigrasi gelap atau ilegal muncul ke permukaan tahun ini ketika ribuan anak yang tidak berdokumen dari Amerika Tengah melintasi perbatasan dan masuk ke wilayah Amerika. Ribuan anak lainnya yang lahir di Amerika menyaksikan orang tua mereka yang selama ini menjadi penduduk gelap dideportasi. Partai Demokrat dan Partai Republik telah bertengkar mengenai reformasi imigrasi. Senat Amerika meloloskan rancangan undang-undang tahun lalu, tetapi DPR tidak mengadakan voting untuk RUU itu. Karena Kongres dianggap tidak bertindak, Presiden Obama mengatakan akan bertindak sendiri. Kamis malam waktu Amerika atau Jumat pagi waktu Indonesia, Presiden Obama akan mengumumkan tindakan eksekutif berupa instruksi presiden atau perintah eksekutif untuk memberikan penangguhan hukuman deportasi bagi sekitar 5 juta imigran gelap. Presiden Obama mengimbau dukungan rakyat Amerika melalui Facebook.
I'm going to be announcing here from the White House some steps that I can take to start fixing our broken immigration system.
Saya akan mengumumkan dari sini di Gedung Putih beberapa langkah untuk mulai memperbaiki sistem imigrasi kita yang rusak.
Sebuah survei harian Wall Street Journal dan jaringan televisi NBC menunjukkan 48% rakyat Amerika menentang penyelesaian masalah imigrasi melalui perintah eksekutif. Demikian juga para anggota fraksi Republik di Kongres seperti Senator John Cornyn dari Texas.
The president's going to tell the people who've been waiting patiently in line, playing by the rules, get in the back of the line.
Presiden akan memberitahu orang-orang yang telah menunggu dengan sabar dalam antrian, yang mematuhi aturan, untuk mundur ke belakang antrian. Saya akan menempatkan jutaan orang yang tidak mematuhi aturan di depan Anda, di bagian depan antrian.
Perintah eksekutif bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden George H.W. Bush dan Presiden Ronald Reagan menggunakan perintah eksekutif untuk imigrasi. Tetapi para analis mengatakan masalahnya ketika itu tidak kontroversial seperti sekarang. Profesor Matthew Dalek dari George Washington University di Washington, D.C. mengajar mata kuliah kepemimpinan politik.
I think that there is genuine anger and even outrage on the part of a lot of Republicans at what the president is doing, and that yes, it's hard to see a path where.
Saya kira ada kemarahan murni dan kemarahan oleh banyak orang Partai Republik atas apa yang dilakukan oleh Presiden. Tetapi bahkan jika Presiden Obama tidak melakukannya, menurut saya sangat sulit untuk melihat jalan di mana mereka bisa mencapai kata sepakat untuk secara bersama-sama melakukan reformasi imigrasi yang komprehensif.
Juru bicara Gedung Putih George Earnest mengatakan Presiden Obama percaya bahwa dia berada dalam hak konstitusionalnya untuk menerbitkan sebuah perintah eksekutif tanpa persetujuan Kongres. Hampir 2 tahun lalu, Presiden Obama menyerukan agar dilakukan reformasi imigrasi di sebuah sekolah di Las Vegas, di mana rata-rata 2 dari 3 siswa beretnis Hispanik. Presiden Obama akan kembali ke sekolah itu hari Jumat untuk menjabarkan rencananya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikutnya liputan Indonesia. Pemerintah akui dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terjadi di berbagai wilayah dan berbagai sektor. Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil. Dampak paling terasa menurut Menko adalah kenaikan harga komoditas pangan. Namun Direktur Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog Sutarto Alimuso menegaskan untuk komoditas beras tetap aman. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Bertempat di Kemenko Perekonomian di Jakarta Kamis, berlangsung rapat koordinasi antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Usai rapat, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil kepada pers menjelaskan, transportasi laut akan terus diberdayakan untuk suplai bahan pangan. Menko menegaskan jika sebelumnya banyak peraturan tidak maksimal, pemerintahan saat ini akan memperbaikinya.
Bagaimana kita menjaga efektivitas logistik di pelabuhan, terutama untuk barang-barang konsumsi, misalnya cabai, bawang, dan lain-lain itu, sehingga ada jalur cepat, itu sudah ada. Kita akan meminta supaya betul-betul dimonitor cabai, apakah harus antri di pelabuhan, prioritas cepat, sehingga mengurangi biaya-biaya.
Menko Sofyan Jalil juga menjelaskan secara khusus terkait harga cabai yang sering naik signifikan termasuk akibat dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Saat ini harga cabai di pasar sekitar Rp100.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram.
Tentang cabai yang selalu menjadi faktor yang luar biasa, ini sebenarnya ada persoalan yang sangat struktural, yaitu polisi barangkali selama ini yang tidak tepat. Masa negara agraris yang begitu besar, cabai pun terpaksa kita impor. Kita coba misalnya, apakah teknologi sprinkle, apakah teknologi rumah kaca, dan kita akan coba beberapa, kalau itu berhasil kemudian dilakukan secara massal. Negara ini tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Barangkali selama ini lebih banyak kita bicarakan daripada kita bergerak.
Khusus untuk kehidupan nelayan, Menko Sofyan Jalil menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi akan mempermudah para nelayan mendapatkan solar saat melaut, sehingga stok ikan tersedia di pasar dan harga terjangkau masyarakat.
Berkaitan erat dengan disparitas harga yang tinggi antara harga keekonomian dengan harga subsidi. Akibatnya nelayan kalah bersaing dengan pihak-pihak yang mengumpulkan minyak itu kemudian menjual ke tengah laut. Dengan disparitas sudah berkurang, tindakan hukum dilakukan, sekarang jauh lebih mudah nelayan mendapatkan BBM. Tapi yang penting Pertamina menjamin tersedianya BBM solar terutama untuk nelayan di daerah-daerah yang terpencil.
Kenaikan harga komoditas pangan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini Direktur Perum Bulog Sutarto Alimuso tidak terjadi pada beras. Bulog ditegaskannya akan terus berupaya mengantisipasi agar harga beras stabil. Sesuai prediksi kebutuhan beras nasional tahun ini sebesar 35 juta ton, hingga Desember 2014 Bulog masih menyimpan cadangan beras sebesar 2 juta ton.
Kita pokoknya operasi pasar, makanya yang penting masyarakat jangan menjadi resah, barang ada. Ini kan kadang-kadang karena dibuat isu-isu begitu, terus masyarakat menjadi resah. Bulog siap melayani di seluruh daerah, seluruh wilayah. Kita siapkan sampai kapanpun, karena stok kita cukup besar. Kalau di atas 1,5 juta itu sangat cukup.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kapan sebaiknya kita minum vitamin atau suplemen untuk memperoleh manfaat terbaik? Pagi atau sore hari kah? Apakah disertai makanan atau saat perut kosong? Tak ada aturan yang jelas seputar masalah itu, sehingga sering membingungkan. Dan tentu kita menyayangkan kalau vitamin itu tidak berfungsi maksimal. Menurut Barbara Paulson, pemimpin redaksi majalah Health, minum suplemen atau vitamin boleh kapan saja, karena hanya sedikit perbedaan manfaat yang diperoleh jika mengkonsumsi vitamin dengan waktu teratur. Bagi mereka yang ingin mengkonsumsi vitamin secara teratur, Barbara Paulson menyebut beberapa tips agar manfaat vitamin lebih optimal. Dia menyarankan agar vitamin diminum bersama makanan untuk membantu proses penyerapan oleh tubuh, karena ada sebagian vitamin dan mineral seperti misalnya pil zat besi yang berdampak buruk jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Sedangkan untuk vitamin E yang kebanyakan dibuat bersalut lemak, sebaiknya dikonsumsi bersama cairan berlemak seperti segelas susu. Tentang suplemen kalsium, Barbara menganjurkan lebih baik mengkonsumsi kalsium berdosis 300 mg atau kurang dibandingkan dengan mengasup kalsium dalam jumlah besar sekaligus. Ada baiknya jika mengkonsumsi kalsium bersama makanan atau biji-bijian karena bisa menahan proses penyerapan oleh tubuh. Untuk vitamin yang mudah larut dalam cairan seperti vitamin B, umumnya bisa dikonsumsi tanpa disertai makanan. Namun, untuk asupan yang lebih baik, dianjurkan agar tetap mengkonsumsinya dengan makanan. Vitamin C dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Dan jika kita minum vitamin C dalam dosis besar, sebaiknya dipecah sehingga dapat diminum 2 atau 3 kali sehari guna mengoptimalkan asupan dan meminimalkan pembuangan.
...20 November 1945, 24 pejabat tinggi Nazi diadili di Nuremberg, Jerman karena terlibat kekejaman selama Perang Dunia Kedua. Persidangan Nuremberg dilakukan oleh Pengadilan Internasional beranggotakan wakil-wakil Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, dan Inggris Raya. Ini merupakan pengadilan internasional pertama dalam sejarah. Para terdakwa menghadapi berbagai tuntutan, mulai dari kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim Ketua Geoffrey Lawrence dari Inggris memimpin persidangan itu yang berlangsung 10 bulan dalam 216 sidang. Pada tanggal 1 Oktober 1946, 12 perancang kebijakan Nazi dijatuhi hukuman mati. Pengadilan terhadap penjahat Perang Dunia II terus dilanjutkan di Jerman hingga tahun 1950-an dan menghukum 5.025 terdakwa dan mengeksekusi 806 terdakwa lainnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dengan dunia memasuki tahap akhir pemberantasan polio global, peneliti Prancis mengidentifikasi jenis virus mutan yang kebal terhadap vaksin polio. Meskipun demikian, seorang pakar Amerika mengatakan perang melawan polio bisa dimenangkan dengan vaksinasi berlanjut. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan selengkapnya, disampaikan oleh Ika Inggas.
Meskipun dicapai kemajuan dalam pemberantasan polio dari muka bumi dengan kampanye vaksinasi anak yang agresif, penyebaran penyakit penyebab kelumpuhan itu tetap berlanjut di Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan. Sekarang, sejenis virus mutan yang mengakibatkan wabah yang mematikan di Republik Kongo pada tahun 2010 telah ditemukan yang menyebabkan vaksin polio kurang efektif. Para ilmuwan di Lembaga Penelitian untuk Pembangunan atau IRD Prancis menemukan jenis virus mutan itu. Mereka mengujinya pada 60 sampel darah para relawan yang divaksinasi di Kongo dan negara tetangganya Gabon.
antibodi yang dihasilkan oleh vaksin didapati tidak efektif dalam menetralisir virus itu pada 15-30% sampel. Temuan-temuan itu baru-baru ini diterbitkan dalam jurnal Proceedings of National Academy of Sciences. Walter Orenstein adalah direktur muda pada pusat vaksin Emory di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Orenstein, yang dikenal sebagai pakar di dunia dalam bidang penyakit menular dan vaksinasi, mengatakan ada kekhawatiran virus itu bisa menjadi lebih ganas.
And there is the theoretical potential of abating the immune system, but I think the bottom line right now.
Dan secara teoritis ada potensi untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Tapi saya pikir intinya sekarang adalah apa yang dikatakan pada bagian terakhir laporan itu, yang mengatakan kampanye massal dengan menggunakan vaksin polio secara oral telah menghentikan wabah.
Tetapi di beberapa negara ada perlawanan dengan kekerasan terhadap kampanye vaksinasi itu. Sejak Januari, serangan-serangan oleh Taliban terhadap para pekerja vaksinasi di Pakistan dan Afghanistan telah membuat 235 orang mengidap penyakit polio, angka tertinggi dalam 15 tahun. Kaum militan menganggap para pekerja kesehatan sebagai mata-mata Amerika dan mengatakan bahwa vaksin polio oral itu akan membuat anak laki-laki mandul. Para pejabat pemerintah Pakistan mengatakan mereka tidak ingin melihat anak-anak lumpuh seumur hidup dan bersumpah untuk membuat negara itu bebas polio dalam 6 bulan. Orenstein mengatakan itu satu-satunya cara untuk mengurangi ancaman virus yang kebal vaksin.
Jadi menurut pendapat saya, ini menambah urgensi untuk membasmi virus polio sehingga kita tidak akan perlu khawatir mengenai virus yang kebal vaksin.
Orenstein mengatakan polio kemungkinan bisa diberantas di Afrika pada akhir tahun ini, sementara di Pakistan akan tetap menjadi sumber utama penyakit ini. Katanya komitmen perlu ditingkatkan untuk membasmi penyakit ini untuk selamanya. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Memulai sebuah bisnis baru adalah hal yang sulit, dan pengusaha perempuan umumnya menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, seorang pengusaha perempuan yang tinggal di Los Angeles mampu meraih kesuksesan dalam bisnis di bidang yang umumnya didominasi kaum laki-laki, yaitu industri percetakan. Laporan reporter VOA Michael Sullivan dari Los Angeles disampaikan selengkapnya oleh Leah Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Di sebuah percetakan di Los Angeles, pemilik percetakan Carmen Rudd mengatakan, ia termasuk salah seorang pengusaha perempuan yang jumlahnya sedikit yang melakukan bisnis percetakan berskala besar di Amerika Serikat. Ia juga salah seorang pengusaha Hispanik yang jumlahnya juga sedikit. Carmen Roth dilahirkan di Puerto Rico, wilayah Amerika yang berbahasa Spanyol. Perusahaan percetakannya, CRNA Custom, menciptakan sejumlah spanduk dan poster yang berukuran sangat besar, seperti poster film, atlet, dan lain sebagainya di dekat Staples Center dan di kawasan yang mengelilingi dunia hiburan yang disebut LA Life. Ia mengatakan pelanggan yang baru pertama kali datang ke tempat percetakannya biasanya terkejut saat bertemu dirinya.
Mereka umumnya tidak membayangkan seorang perempuan Amerika Latin memiliki peralatan yang sebesar ini. Itulah tantangan yang sering saya hadapi.
Walau demikian, pelanggannya terkesan dengan besarnya operasi perusahaan percetakannya tersebut. Perusahaan percetakannya membuat desain grafis dan selebaran yang digunakan untuk melakukan kampanye pemasaran. Sejak memulai usahanya 20 tahun lalu, Carmen telah menghadapi masa-masa sulit. Awalnya ia melakukan bisnis pakaian seragam atlet dan pakaian khusus. Namun adanya persaingan bisnis dari Tiongkok membuatnya hengkang dari bisnis pakaian dan mulai berbisnis percetakan.
Like any small business, you have your peaks and your
seperti
valleys.
Kebanyakan usaha kecil, pada umumnya, Anda berada di atas dan di bawah. Jadi, saya pernah sukses sekali. Kemudian, saya benar-benar jatuh bangkrut.
Ia menambahkan, sebagai seorang pengusaha, ia memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu membawahi 40 karyawan.
People think, well, you're the boss. You know, you're going to work less. You'll work more.
Orang berpikir, oh, Anda adalah bos dan tidak banyak bekerja. Sebaliknya, Anda akan bekerja lebih keras dari orang lain di perusahaan ini karena Anda bertanggung jawab terhadap banyak karyawan.
Perusahaan percetakan yang didirikan Wright merupakan satu dari 3 juta bisnis kecil yang dimiliki orang Hispanik, dan jumlah itu akan semakin meningkat dalam hitungan dekade. Kata Ketua Koalisi Warga Latino, Hector Barreto. Beberapa waktu lalu, organisasi itu melakukan sebuah panel tentang perempuan Hispanik dalam berbisnis.
Those 3 million Hispanic businesses
are scheduled to double every 5 years. So 3 million will turn into 12 million Hispanic businesses, not just in California, Texas, and Florida, but all across the United States.
Hector menambahkan, kebanyakan bisnis itu dimiliki oleh pengusaha perempuan, seperti halnya Carmen Rudd. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jon Stewart, pemandu acara satir politik The Daily Show, menggelar film perdananya, Rosewater, 14 November lalu. Apa kaitan pelawak ini dengan film serius tentang penyiksaan jurnalis di penjara Iran? Ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Welcome to Iran.
Are you here for business or pleasure?
I'm a journalist. I'm covering the elections for Newsweek magazine.
Ahmadinejad is devoted to the supreme leader. Ahmadinejad is what must be.
Don't you want to report the other side?
Pada bulan Juni 2009, wartawan BBC Maziar Bahari, seorang warga negara Kanada kelahiran Iran, kembali ke negara asalnya untuk mewawancarai Mir Hossein Mousavi, penantang utama Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada saat pemilihan Presiden Iran.
Tensions are rising in Iran.
The election has ended in controversy.
Ketika pendukung Mousavi memprotes deklarasi kemenangan Ahmadinejad, Bahari menyelundupkan rekaman kerusuhan itu kepada BBC. Ia segera ditangkap Garda Revolusioner dengan tuduhan mata-mata asing. Dia diinterogasi serta disiksa selama 118 hari oleh kelompok pimpinan seorang pria yang dikenal dengan julukan Rosewater.
You are a spy. Who are you working for? CIA.
Menjelang pemilu di Iran, Bahari melakukan wawancara satir dengan Jason Jones, aktor The Daily Show, yang berpura-pura menjadi mata-mata Amerika. Ironisnya, tayangan lawak itu kemudian digunakan sebagai barang bukti bahwa Bahari berkolusi dengan Amerika. Tak heran kalau peristiwa itu menarik perhatian Jon Stewart, bukan hanya karena wawancaranya berperan dalam pemenjaraan dan penyiksaan jurnalis, tetapi juga fakta bahwa orang Iran yang menahan Bahari tidak memahami lawakannya. Sutradara sekaligus penulis naskah film Rosewater ini berharap film perdananya dapat membantu mengembangkan dialog.
You know, if the dialogue between our two countries is you're the axis of evil, well you're the great Satan, that's a pretty reductive conversation. So anything I do, hopefully will be a slightly more complex and nuanced version of that conversation.
Film satir ini menampilkan pendekatan yang unik untuk mempertanyakan kesewenang-wenangan dan mendorong pemikiran yang independen.
The apparatus that these governments build to suppress information is so far more damaging to their survival than any piece of information could ever be.
Film berdurasi 103 menit ini dibuat berdasarkan memoir Maziar Bahari. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar penyanyi belia yang sedang naik daun ini tampil dalam konser A Very Grammy Christmas di Los Angeles Selasa lalu. Siapakah dia? Ikuti dalam info musik ini bersama Puspita Sariwati.
Ariana Grande, penyanyi berusia 21 tahun kelahiran Florida ini, telah aktif di dunia musik sejak tahun 2008. Namun namanya baru mencuat di dunia musik pop Amerika setahun terakhir ini, karena ia lebih banyak tampil di panggung sandiwara Broadway musical 13 sebelum memerankan Cat Valentine di stasiun TV Nickelodeon dalam seri Victorious tahun 2009. Setelah menandatangani kontrak rekaman dengan Republic Records tahun lalu, Ariana Grande naik daun lewat lagunya The Way dan Problem. Setelah tenar, Ariana Grande dikabarkan putus dengan pacarnya, pelawak Jay Brooks. Agustus lalu, diam-diam ia berpacaran dengan Big Sean, penyanyi rap. Keduanya terlihat di Shrine Auditorium pada konser menjelang Natal, A Very Grammy Christmas, yang akan disiarkan stasiun TV CBS tanggal 5 Desember mendatang.
pendengar, demikian siaran malam VOA Kamis 20 November 2014. Saya Leona Triyono bersama produser Lea Johannes dan kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.